Ισμαήλ. Παρακολουθήσαμε όλοι πριν από λίγο σε απευθείας μετάδοση τις προτάσεις ό,τι έθελε του κ. Σαμαρά για την έξοδο από την οικονομική κρίση και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παρακολουθήσαμε όντως με μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμέναμε τον κ. Σαμαρά να καταθέσει το κόμμα του Νέα Δημοκρατία μια σειρά από προτάσεις τις οποίες άλλοι θα συμμεριζόμασταν και άλλοι όχι. Παρ' όλα αυτά είδαμε σε ένα πολύ μεγάλο σύριο και ο Σαμαράς να υπερασπίζεται και πάλι την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να τηρήσει τις εσωκομματικές του ισορροπίες και προσπαθώντας να υπερασπιστεί το παρελθόν της παράταξής του, το πρόσφατο παρελθόν, όταν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες ότι αυτό που περνάμε σήμερα σε ένα τεράστιο βαθμό οφείλεται ακριβώς στη διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση Καραμαλή, συνολικά από την κυβέρνηση Καραμαλή, τότε πραγματικά θα πρέπει να ανησυχούμε. Γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς και οι επιτελείες του φυσικά δεν αντελήφθησαν τίποτα. Ξανά είδαμε να επικαλείται ψευδή στοιχεία, ξανά είδαμε να επικαλείται τα στοιχεία που έδωσε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά και τα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν σε αυτή την τεράστια αναξιοπιστία της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουμε και βιώνει ο ελληνικός λαός και πληρώνει μέχρι σήμερα. Ειλικρινά περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να αυξομειώνει το έλλειμμα κατά το ροκόν. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να μειώνει είναι η νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να αμφισβητεί και πάλι το τεράστιο έλλειμμα που πληροδότησε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία και το οποίο προσπαθούμε να μειώσουμε με τις αποφάσεις μας και με τα μέτρα που παίρνουμε σήμερα. Δεν μπορεί να μειώσει την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη όταν στο ασφαλιστικό σύστημα υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία ότι θα έκανε μεταρρύθμιση και το έφτασε με ταμεία τα οποία είναι άδεια, γιατί οι επιτελείς της τα διαχειρίστηκαν με τον χειρότερο τρόπο, τα διαχειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο που είναι υπόλογοι σήμερα στη δικαιοσύνη. Όσο για τις προτάσεις που έκανε ο κ. Σαμαράς για την οικονομία, όπως είναι η άσκηση του καμποτάζ, όπως είναι το άνοιγμα των ελεύθερων επαγγελμάτων, η προώθηση των μεγάλων μέτρων, η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ, καλύτερα θα ήταν να δικαιολογηθεί γιατί έφτασαν σε όλα αυτά τα σημεία της ελληνικής οικονομίας τα πράγματα μέχρι εδώ και γιατί δεν παραδέχεται ότι αυτά που κάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και που θα έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, γιατί δεν τα έκανε η Νέα Δημοκρατία και τα προτείνει σήμερα, όταν μάλιστα σήμερα, αυτές τις μέρες, υπάρχουν αποφάσεις, ψηφίζονται από τη Βουλή, ακριβώς αυτή η τομή της οικονομίας. Μίλησε ακόμη ο κ. Σαμαράς για περιορισμό της πατάλης. Έπρεπε να μιλήσει συμπληρωματικά και για λογοδιαχείριση, για να μπορέσει να κατανοήσει ο ελληνικός λαός τον μπαράζ της υπεράσπισης των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση αγρογή και σε όλες τις υποθέσεις αγρογή. Που αντί να ζητήσω συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που εν μία νυχτή δημιούργησαν μία στρατιά δικών τους ανθρώπων, πιο δικών τους δεν γίνονται, με ίδιο όνομα από τις ίδιες οικογένειες των υπουργών, σήμερα προσπαθούν να υπερασπιστούν ότι αυτές οι προσλήψεις ήταν προσλήψεις νόμιμες και ήταν προσλήψεις που γίνανε με έναν τρόπο που γινόταν πάντα στο παρελθόν. Και μιλάνε σήμερα για περιορισμό της πατάλης του χρήματος. Περιμένουμε να δούμε και άλλο, κύριε Σαμαρά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί στο ασφαλιστικό. Περιμένουμε να δούμε την στάση τους απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πολιτικής ζωής. Η πρώτη πάντως υποτίθεται συγκροτημένη παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά και μάλιστα με πομπές, χωρίς όμως να δεχτεί φυσικά ερωτήσεις, γιατί προφανώς θα ήταν πιο δύσκολο από το να κάνει μαθήματα θεωρητικής οικονομίας όπως έκανε σήμερα με τα μπλε κουτάκια στην τελευταία γραμμή. Περιμένουμε πραγματικά να δούμε τι έχει να πει από εδώ και πέρα. Η πρώτη του εμφάνιση όμως ήταν άκρος απογοητευτική και είναι απογοητευτική για όλο τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι αυτές τις μέρες συζητάμε στη Βουλή, στην ενότητα της Βουλής, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο μας πηγαίνει μπροστά, ένα νομοσχέδιο που εγγυάται την βιωσιμότητα, την ρεαλιστικότητα και την δικαιοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που εγγυάται όχι μόνο τις συντάξεις τις τωρινές, του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα, αλλά εγγυάται ότι οι επόμενες γενιές, παρά την τραγική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, θα τύχουν σύνταξης. Θα παίρνουν σύνταξη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από ό,τι πέρα είναι θέμα ευθύνης του καθενός μας να τοποθετηθεί απέναντι στον ελληνικό λαό μέσα από αυτήν τη συζήτηση στην Ομέλεια για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, έτσι ώστε πραγματικά τις ευθύνες που παίρνουμε σήμερα, είτε δεχόμενοι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είτε απορρίπτοντάς το, να μπορούμε αύριο να τις δικαιολογήσουμε και στις επόμενες γενιές. Προχωρήστε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, τι απαντάτε στην κεντρική πολιτική θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι υπήρχε κι άλλος λιγότερο επώδυνος τρόπος για τους πολίτες για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και ένα άλλο σκέλος, η πολεμική κατά του μνημονίου τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν δημιουργεί πρόβλημα στη συνολική προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση? Ευχαριστώ.
Πρώτα απ' όλα, την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πολεμική κατά του μνημονίου. Όποιες αγωνίες εκφράζονται από τους βουλευτές και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι αγωνίες που έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας μας, είναι αγωνίες που έχουν να κάνουν με την ίδια την ποιότητα της ζωής μας, έτσι όπως έφτασε σήμερα. Η πολεμική που υπάρχει απέναντι στο περιβόητο μνημόνιο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΟΚΟΕ είναι μια πολεμική η οποία έχει να κάνει ακριβώς με τα αδιέξοδα των ίδιων των πολιτικών σχηματισμών. Όταν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βρει το στοιχειώδη βηματισμό της, ανακάλυψε ως στρατηγική, άκουσον, ούτε καν ως τακτική, ως στρατηγική την απαλλαγή από το μνημόνιο. Την απαλλαγή από μια κατάσταση που η ίδια η Νέα Δημοκρατία μας οδήγησε εκεί και που φυσικά αυτό το μνημόνιο αποκρύπτεται από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, ότι πέρα από τις σκληρές και πρόδυνες αποφάσεις που περιέχει, περιέχει και μια σειρά από σημαντικές τομές, από διαφορετικές αλλαγές που ούτως ή άλλως εμείς θα τις κάναμε, είναι αλλαγές που αναφέρονται στον πραγματικό μας λόγο, είναι αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ίδια τη βιώσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, του ασφαλιστικού συστήματος και της ποιότητας του απλού καθημερινού Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος της θέσης και της τάσης που παίρνει, ειδικά σήμερα, σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, η κυβέρνηση έκανε μια επενδομή με το ασφαλιστικό, ζητάει την ψήφισή του κτλ. Θεωρείτε ότι είναι η μία και μοναδική λύση, ή πιστεύετε ότι θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα για να συμπληρώσουν αυτή τη βασική σας επιλογή?
Πρώτα απ' όλα, το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ έχει την ιστορία, την οποία δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ κάνοντας ένα τεράστιο αγώνα να μπορούμε να καλύψουμε τις δανειακές ανάγκες της χώρας μας. Ας μην σκεφτόμαστε ως αυτονόητο το ότι μπορούμε να υπάρχουμε σήμερα σε ελληνική οικονομία. Εάν δεν καταφέρναμε με πρωτοβουλία και με πολύ μεγάλη δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης να υπάρξει αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης, ο οποίος είναι ένα από τα μέρη που υπέγραψε το μνημόνιο μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε την άνεση να συζητάμε για λεπτομέρειες του ασφαλιστικού συστήματος. Το μνημόνιο είναι ένα κείμενο στο οποίο αναφέρονται και αναγκαστικές επιλογές, αλλά και επιλογές μακροπρόθεσμες και επιλογές ουσίας που κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Για να βγούμε από την κρίση, αλλά για να αναπτύξουμε και την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία. Από εκεί πέρα, φυσικά, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας τεράστιας προσπάθειας. Και αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την παραφιλολογία για νέα μέτρα και όλα τα συναφή. Έχει όμως άμεση σχέση ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία, εμείς οι πολιτικοί, η κοινωνία ολόκληρη, έτσι ώστε να βιώνουμε σε ένα δίκαιο σύστημα, σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα κράτος το οποίο δεν θα βασίζεται στις πελατειακές και κομματικές λογικές του παρελθόντος. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θέλει πραγματικά να υπάρξει παραδειγματισμός, να υπάρξουν παραδείγματα από τους ίδιους πολιτικούς, από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις. Θα πρέπει όλοι να αναπροσαρμόσουμε τις πολιτικές μας απόψεις, αλλά και τις πολιτικές μας πρακτικές, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τα ίδια προβλήματα μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Οφείλω όμως να πω ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια ήδη τα θετικά αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται και φαίνονται γιατί η πορεία μας είναι απαρέγκλητη, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, γιατί έχουμε να κάνουμε με σημαντικότατες επιλογές για το μέλλον της χώρας.
Μια ερώτηση ακόμα, αν το επιτρέπετε.
Εάν είναι από αυτού, μια ερώτηση από αυτού.
Αυτού. Αναφέρατε προηγουμένως στην κριτική σας στον κύριο Σαμαρά ότι. Καλά, εντάξει.
Κάτι.
Κύριε εκπρόσωπε, θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του ασφαλιστικού?
Είναι ένα ερώτημα που και εσείς το θέτετε καθημερινά εδώ πέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ένα ερώτημα που τίθεται από πολλές πλευρές, ακόμη και από τους ίδιους πολίτες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο όμως βρίσκεται, έχει απλώς σε λάθος βάση. Είναι ένα ερώτημα που δεν χωράει απάντηση. Λέμε και το λέμε σε όλους τους τόνους ότι η τεράστια προσπάθεια που γίνεται όχι από την κυβέρνηση, αλλά και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και κυρίως από τον ελληνικό λαό, είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια που μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες, τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα. Εάν δεν πάμε μπροστά με την επίλυση του ασφαλιστικού συστήματος, δεν θα έχουμε ασφαλιστικό σύστημα. Ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται τις ευθύνες του και πράττει αναλόγως.
Εάν αυτές οι ευθύνες για κάποιον είναι να μην ψηφίσει μέρος του νομοσχεδίου, δεν μιλάμε για να μην το ψηφίσει στο σύνολό του, είναι αυτομάτως τα πειθαρχικά μέτρα είναι διαγραφή από ό,τι προέκυψε και με το μνημόνιο, δηλαδή θα έχουμε τη διαγραφή αυτού του βουλευτού ή των βουλευτών.
Θα ήταν τελείως άκοψο δεμένα όταν αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση στη Βουλή, όταν το απόγευμα θα υπάρχει ψηφοφορία επί της αρχής, όταν οι βουλευτές όλοι, όλων των κομμάτων θα τοποθετηθούν και θα τοποθετηθούν με τον πιο υπεύθυνο τρόπο που έχει να κάνει με την ίδια τους την υπόσταση μέσα στο κοινοβούλιο, να μπορώ εγώ να λέω εάν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας ή όχι. Σήμερα και αύριο, ολοκληρώνεται η ψήφιση αυτού του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Τα ζητήματα τα οποία διακυβεύονται είναι τεράστια και νομίζω ότι περί κομματικής πειθαρχίας η συζήτηση μειώνει την πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη τεράστια μεταρρύθμιση που γίνεται.
Ορίστε. Ναι. Ο Πρωθυπουργός είπε στη συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία ότι η ψήφος για το ασφαλιστικό είναι ψήφος ευθύνης. Να κάνω το ίδιο ερώτημα του συναδέλφου, αλλιώς. Ψήφος ευθύνης είναι μόνο για το νομοσχέδιο επί της αρχής ή και επί των άρθρων? Διότι συγκεκριμένος βουλευτής, ο κ. Κουλουμπλής, βγήκε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό στο Άλκερ και είπε ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να μην ψηφίσει δύο από τα άρθρα του νομοσχεδίου.
Ο κάθε βουλευτής μπορεί να εκφράζει την αγωνία του και τις απόψεις του. Ισχύει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και αυτό που λέω και εγώ όλες τις φορές που καλούμε να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ειδικά αυτό το νομοσχέδιο είναι μια σημαντικότατη, μια βασικότατη επιλογή αυτής της κυβέρνησης και γι' αυτό τον λόγο η ψήφιση ή η καταψήφισή του είναι θέμα τεράστιας ευθύνης από όλους τους βουλευτές. Ευχαριστώ.
Συμφωνείτε με την πρόβλεψη του κύριου Ρέπα ότι αν συνεχίσετε να κουνάτε το δάχτυλο στους εργαζόμενους τότε θα σας κουνήσουν και αυτοί τα πέντε δάχτυλα, ξέρετε πώς?
Ο κύριος Ρέπας έκανε αυτή την αναφορά στα πλαίσια μιας μεγάλης συνέντευξης τύπου, στα πλαίσια μιας συζήτησης που γίνεται με το έργο που επιτελεί ο κύριος Ρέπας και το Υπουργείο, το ένα έργο το οποίο είναι σημαντικότατο όχι μόνο προς την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά και ως προς τα οικονομικά αυτής της χώρας και φυσικά είναι μια θεώρηση η οποία έχει μια ουσιαστική βάση. Αυτό που κάνουμε εμείς όμως είναι ότι υπερασπιζόμαστε τις επιλογές, υπερασπιζόμαστε τις βασικές επιλογές προστασίας του Έλληνα πολίτη. Δεν κουνάμε το δάχτυλο όπως το κουνούσαν το δάχτυλο κάποτε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κανείς δεν τους έλεγε τίποτα. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αφουγκραζόμαστε και να εκφράζουμε την αγωνία του απλού να απολύτει και αυτό κάνουμε.
Yes.
Στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω δεν έχει αλλάξει αυτή η θέση, παραμένει ότι το κράτος, η πολιτεία, επιδοτεί, αφού εξηγιάνει, τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ισχύει αυτή η θέση.
Αυτό σε αυτή τη θέση έχει απαντήσει και φυσικά δεν έχει αλλάξει. Σε αυτή τη θέση έχει απαντήσει και ο κύριος Ρέπας και ο κύριος Παπακοσταντίνου. Το πρώτο μήνυμά μας είναι η εξηγία. Τα ελλείμματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί είναι τεράστια και φυσικά δεν πληρώνονται πουθενά άλλο παρά από την τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη. Υπάρχουν τρόποι επιδότησης όπως η επιδότηση του εισιτηρίου και φυσικά ο χαρακτήρας των συγκοινωνιών είναι μια βασική επιλογή η οποία έχει εκφραστεί και προεκλογικά και έχει εκφραστεί και από τους αρμόδιους υπουργούς, τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Ρέπα αυτές τις μέρες.
Τότε αφού είναι έτσι κύριε πρόσωπε και αφού την εξέφρασε ο κύριος Ρέπας και αφού παραμείνει αυτή η θέση της κυβέρνησης και σε αυτή πάνω δουλεύετε, προς τι λοιπόν οι τοποθετήσεις ή οι απόψεις συνεργατών του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι ιδιωτικοί συγκοινωνίες?
Ξέρετε, την πολιτική την ασκούν οι υπουργοί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Και οι υπουργοί της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ την ασκούν και την εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ.
Διαβάσαμε σήμερα στον τύπο πως η διάμεση έκθεση της Τριμερούς Επιτροπής χτυπάει το καμπανάκι για πληθωρισμό, για περαιτέρω αύξηση ενεργίας, για μείωση αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, σημειώνουμε πως με βάση την πορεία του προϋπολογισμού για το δεύτερο εξαμηνοτρέχοντος έτος, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες αναγκαίες προσαρμογές στα μέτρα ποσοτικού χαρακτήρα, δηλαδή περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ σε τσιγάρα, ποτά και καύσιμα, περιστολές επιδομάτων σε επιδόματα Πάσχα, επίδομα Δίας Χριστουγέννων, περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Τι απαντάει η κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν άλλα μέτρα μέσα στο 2010. Έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να βγούμε από την κρίση, έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να μειώσουμε το έλλειμμα, το τεράστιο έλλειμμα και το τεράστιο χρέος που μας κληροδότησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι συγκεκριμένες, είναι υπολογισμένες και είναι ξεκάθαρο ότι δεν αφορούν στο 2010. Από εκεί πέρα, αυτή η διάμεση έκθεση στην μεγάλη πλειοψηφία του κειμένου της είναι έκθεση η οποία δίνει πολύ θετικά εύσημα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναφέρει ότι η πορεία υλοποίηση των δεσμεύσεων για έξοδο από την κρίση κρίνεται πολύ θετική. Το αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, είναι παρατηρήσεις που εκφράζουν αγωνία και των μητέρων μας και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα πράγματα είναι εύκολα και εννοείται ότι τίποτα δεν είναι αυτοματοποιημένο. Αλλά με τη δουλειά που κάνει η κυβέρνηση και που τα σημεία της δουλειάς αυτής εμφανίζονται με την μείωση του ελλείμματος αλλά και σε άλλα στοιχεία, ας μείνουμε στο θετικό που μας δίνει αυτή η ενδιάμεση έκθεση κομισιών. Ευχαριστώ.
Να επανέλθω σε ασφαλιστικό. Επειδή μπορεί να είναι και βλάξει, δεν ξέρω. Δεν κατανοώ αυτή την αναφορά του κυρίου Λοβέρδου ότι το κράτος θα εγγυηθεί μια αξιοπρεπή σύνταξη. Πώς ορίζεται αυτή η αξιοπρεπή σύνταξη? Ποιο είναι το πλαίσιο βάση του οποίου ορίζεται? Για να καταλάβω και εγώ δηλαδή. Μέσα είναι πλάκας.
Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ποσοτικός ορισμός του αξιοπρεπούς χαρακτήρα μιας σύνταξης. Ο αξιοπρεπής χαρακτήρας της σύνταξης είναι παράμετρος η οποία έχει να κάνει με την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει σύνταξη. Αυτό είναι το βασικό από το οποίο ξεκινάμε. Δεύτερον, υπάρχει μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε αυτή η σύνταξη να έχει σχέση και με την εξασφαλισμένη και αξιοπρεπή διαβίωση του Έλληνα πολίτη, έχει να κάνει και με την ανταποδοτικότητα των εισφορών που έχει καταβάλει ο κάθε πολίτης, με τον περιορισμό των σπάταλων συντάξεων και των τεράστιων συντάξεων, έτσι ώστε τα χρήματα που εξοικονομούνται από εκεί να πηγαίνουν στις μικρές και στις μεσαίες συντάξεις και φυσικά ορίζεται συμπληρωματικά και ο θεσμός των αναλογιστικών μελετών που θα γίνονται ανά δύο χρόνια περίπου, έτσι ώστε δένοντας θετικά η οικονομία μας να ενισχύονται και οι συντάξεις των Ελλήνων πολιτών. Όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η σύνταξη του απλού πολίτη μπορεί να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερη και φυσικά είναι σαφές ότι υπάρχει η εγγύηση και από το Σύνταγμα αλλά και από αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον, ότι η σύνταξη που θα απολαμβάνει ο ένας πολίτης θα είναι ιδέωσα θερή αξιοπρεπής. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε μια εκδήλωση της Εκκλησίας, εξήρε τη λογική της φιλανθρωπίας και χθες, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, μίλησε για ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το νέο κράτος πρόνοιας που οικοδομείται θα δίνει ένα ξεροκόμματο στους πλέον εξαθλειωμένους που γεννάει αυτή η πολιτική, στη γενική φτώχεια δηλαδή?
Πρώτα απ' όλα, εμείς και ως Πασόκ έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη για το τι σημαίνει φιλανθρωπία. Τη φιλανθρωπία τη βλέπουμε μόνο στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Η φιλανθρωπία του παρελθόντος και ανοίγει στο παρελθόν, δεν έχει καμία σχέση με τις θεωρίες της σημερινής κυβέρνησης, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το σύγχρονο και προοδευτικό κόσμο. Είναι όμως στοιχειώδες καθήκον μιας σημερινής ευνομόμενης και προοδευτικής κοινωνίας να διασφαλίζει στα πλαίσια της αλληλεγγύης την προστασία των πιο αδύναμων πολιτών. Και αυτή η προστασία έχει να κάνει με τους οικονομικά αδύναμους, έχει να κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Εμείς ήμασταν αυτοί που ακόμη και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ φέραμε θεσμούς όπως η βοήθεια στο σπίτι, η προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα κέντρα, τα δικαμέα που γίνανε σε σημαντικά σημεία σε όλη τη χώρα και είναι σύγχρονα κέντρα εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία θα εξειδικευτούν ανά Υπουργείο και ανά τομέα, έτσι ώστε να παρουσιαστούν από την κυβέρνηση σε χρόνο έκθετο, θα είναι αυτά που θα αποτελούν το κοινωνικό δίκτυο προστασίας, το οποίο σαφώς και απαιτείται και το οποίο σαφώς είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να προστατεύεται και σε αυτό το επίπεδο ο αδύναμος πολίτης. Ορίστε.
Θα μπορούσατε να μας πείτε περίπου για το κόστος αυτών των μέτρων και πού θα βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές, με τα δεδομένα, με τα σφυρικά δεδομένα του μνημονίου?
Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο διαστρεβλώνεται από μια μεγάλη μερίδα και των πολιτικών αλλά και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ότι τα λεφτά υπάρχουν. Και παρόλο που ήταν μια προεκλογική ρίση του Πρωθυπουργού και όταν και κατηγορείται σήμερα τον ΠΑΣΟΚ όταν έλεγε τα λεφτά υπάρχουν και πού είναι τα λεφτά σήμερα, τα λεφτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Εφόσον έχουμε βάλει στόχο, και γίνεται φυσικά, να περιορίσουμε τις τεράστιες σπατάλες του ελληνικού δημοσίου, εφόσον εξορθολογίζουμε την λειτουργία του ελληνικού κράτους, εφόσον αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις ιστορίες τύπου αγωγή με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε, τότε και βάζοντας φυσικά τις προτεραιότητες, τις σωστές προτεραιότητες, τότε πραγματικά χρήματα υπάρχουν, γιατί χρήματα υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο. Απλώς μέχρι τώρα πήγαιναν εκεί που δεν έπρεπε να πηγαίνουν. Σε τεράστιους μισθούς, σε τεράστιες σπατάλες των υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, των στελεχών της, σε τεράστιες σπατάλες των κρατικών λειτουργών και σε τεράστιους μισθούς, πράγματα που, για τα οποία έχουμε ήδη μεριμνήσει και τα οποία ήδη τα έχουμε βάλει σε ένα δρόμο εξοικονόμησης, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να τα διοχετεύσουμε εκεί που πρέπει. Και το εκεί που πρέπει είναι και στο κοινωνικό δίκτυο προστασίας.
Λοιπόν, επειδή μιλάω για
σημαίνει αριστησία κοινωνική, λέγον.
Ναι, γιατί υπάρξει μια πρόκληση για ακριβώς αυτό το σημείο. Δηλαδή το ότι περιμένουμε όλοι να περιοριστούν οι δαπάνες, που δεν σε αμφισβητεί ότι υπήρχε μια τέτοια διαδικασία, αλλά όταν ακούμε και δεν γνωρίζουμε μάλλον ακόμα το μισθό του διοικητή της ΕΡΤ, του πρόεδρου της ΕΡΤ, ένα. Και δεύτερον, ότι ανανεώνεται η εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου, συμπαθέστατο κατά τα άλλα, με ένα κόστος 1,8 εκατομμυρίων ευρώ σε μια τέτοια περίοδο, νομίζω ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία σε αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, εάν θέλουμε να μιλήσουμε μεμονωμένα και να πούμε για περιπτώσεις, από τις χιλιάδες περιπτώσεις θα βρεθούν και κάποιες που θα φαίνονται ότι δεν έχουμε να κάνουμε περισσότερο για παλών. Όμως και ο μισθός της ΕΡΤ. Ας σας θυμίσω τι γινόταν επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν πάνω από 30.000 ευρώ, αλλά και για τη συγκεκριμένη κουμπή που αναφέρατε, το κόστος ήταν πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρω τώρα. Εγώ όμως δεν θα μπορώ πραγματικά στο να κάθομαι να κάνω συγκρίσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εκείνο όμως που θα πω είναι ότι σε λίγο θα δημοσιευθούν τα στοιχεία από το οποίο προκύπτει το ποσοστό εξοικονόμησης σε κάθε Υπουργείο. Και τότε πραγματικά θα δει ο ελληνικός λαός ότι η εξοικονόμηση που γίνεται είναι σημαντικότατη, και επειδή ακριβώς εμείς κάνουμε και μία άλλη καινοτομία, την οποία όμως θεωρούμε στοιχειώδη υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους. Ήδη πέρασε το Υπουργικό Συμβούλιο και ήδη σε λίγο θα ψηφιστεί ο νόμος για την ανάρτηση των υπογραφών κάθε υπουργού και κάθε διοικητικού οργάνου, κάθε απόφαση και κάθε πράξη στο διαδίκτυο. Που σημαίνει ότι ο κάθε υπουργός, ο κάθε διευθυντής, ο κάθε κρατικός στέλεχος, αναρτώντας την υπογραφή του και την πράξη, την απόφασή του στο διαδίκτυο, θα δίνει λογαριασμό άμεσα και σε άμεσο χρόνο στον απλό Έλληνα πολίτη. Και τότε θα δούμε πόσες πατάρες θα περιστολούν και πόσα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πηγαίνουν αλλού πηγαίναν στους συνέτερους των υπουργών, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό.
Κύριε Πρόσωπε, είδαμε ξανά το πλαίσιο της πατάλης που λέτε για τις Νέες Δημοκρατίες να γίνουν συγκεκριμένες καταγγελίες με αφορμή τα όσα στοιχεία έδωσε ο κύριος Καρχημάκης για τον κύριο Χατζηγάκη και ό,τι σπατάλες έγιναν γύρω από την Αγρογείο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τίθεται στον απλό πολίτη, από τον απλό πολίτη, το εξής ερώτημα. Αφού τα έχετε αυτά τεκμηριώσει, γιατί δεν καταλογίζετε ευθύνες ή να ζητήσετε να καταλογιστούν ευθύνες και να πληρωθούν από αυτούς που τα έκαναν? Διότι ο πολίτης λέει ότι ωραία μας τα λέτε, μάλιστα τα κάνανε, μπράβο, ποιος θα τα πληρώσει? Εγώ πάλι.
Συμφωνώ. Και εγώ ως πολίτης αυτό σκέφτομαι και αυτό θα σκεφτόμουν. Εάν δεν υπήρχε συνέχεια.
Είστε κυβέρνηση όμως.
Αυτό σας λέω, μην βιάζεστε. Εάν δεν υπήρχε συνέχεια. Πρώτον, εμείς δηλώσαμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι για τους οποίους κόπτονται οι υπουργοί που τους διόρισαν, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις περιπτώσεις, είναι απολύονται. Πρώτα απ' όλα. Που σημαίνει ότι σταματούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι έτσι όπως τους έκανε μία νυχτή και τελείως παράτυπα η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, όλη αυτή η υπόθεση ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης και εκεί πραγματικά θα καταλογιστούν και ευθύνες. Οι ευθύνες θα καταλογίζονται από εδώ και στο εξής, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν προέρχονται. Και υπ' αυτή την έννοια δεν θα μένει τίποτε κρυφό, υπ' αυτή την έννοια δεν θα δεχόμαστε συμψηφισμό ότι έτσι κάνατε κι εσείς στις παρελθούσες κυβέρνησεις, γι' αυτό το κάναμε κι εμείς ως Νέα Δημοκρατία χθες, αλλά αυτό εμείς το κόβουμε. Και με τη συμπεριφορά μας και με τις πράξεις μας δείχνουμε ότι δεν σκεφτόμαστε με τον τρόπο, δείχνουμε ότι τα χρήματα του ελληνικού λαού τα σεβόμαστε, αλλά πολύ περισσότερο σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη του απλού Έλληνα πολίτη.
Σε ένα άλλο θέμα, κύριε εκπρόσωπε, στο νομοσχέδιο για τις εκλογικές δαπάνες στις δημοτικές εκλογές, στο προσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, απαγορεύεται τη χρηματοδότηση των υποψηφίων από τα κόμματα και από κουπόνια. Δηλαδή, για να είναι κάποιος υποψήφιος, πώς θα τα βγάζει πέρα? Θα πρέπει να έχει προσωπική περιουσία ή να είναι επιχειρηματίας?
Πρώτα απ' όλα το σχέδιο, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί. Θα υπάρχει μια πλήρης καταγραφή των διατάξεων και φυσικά εμείς είμαστε αυτοί που ακριβώς το κάνουμε αυτό, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται για να σταματήσει να υπάρχει η εξάρτηση και από τους επιχειρηματίες, αλλά υπάρχει και μια αδιαφανής χρηματοδότηση ή τα κουπόνια ή μια αδιαφανής χρηματοδότηση. Θα πρέπει οι δαπάνες να περιοριστούν, τις περιορίζουμε ούτως ή άλλως δαπάνες, προηγούμενες δαπάνες, και υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Εκεί όμως, αυτό είναι ένα βήμα. Ένα βήμα που είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα βήμα. Εκεί όμως που πραγματικά θα σπάσει η εξάρτηση των εκλογικών κομμάτων, αλλά και των πολιτικών από τα συμφέροντα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, παντός είδους και όχι μόνο επιχειρηματικά, θα είναι όταν θα φέρουμε τον εκλογικό νόμο, όπου μέσα από τις διαδικασίες τις εκλογικές δεν θα έχει ανάγκη κανένα πολιτικό κόμμα και κανείς πολιτικός να έχει το χρηματοδότη του με τις συνέπειες που όλοι αναλογιζόμαστε.
Πριν από λίγο, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ανέρτησαν στην πλευρά του Αγίου στο Λυκαδητό ένα πανό στο οποίο έχουν πάνω «Δεν θα περάσω», φυσικά αναφέροντας τα νέα μέτρα για το ασφαλιστικό. Πώς βλέπει η κυβέρνηση τέτοιες ενέργειες?
Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι δεν είναι και πολύ πρωτότυπο. Το ΒΚΟΕ ανήρτησε το πανό στην Ακρόπολη και ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον ως πιο νομοταγής το ανοίγει σε στολικαβητό. Θα ήθελα όμως αυτή την ευαισθησία να την έδειχνε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούσε μια πολιτική ρεμούλας, διαφθοράς και μια πολιτική η οποία αποδείχθηκε ήταν καταστροφική για τον τόπο μας. Τότε όμως ο κ. Σαλαμπάνος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, έλεγε ότι θα συμμαχήσουμε ακόμη και με τον Άδη, πάντως όχι με το ΠΑΣΟΚ. Άρα οι επιλογές οι οποίες γίνονται και για τον τρόπο που εκφράζεται ο καθένας και διαμαρτύρεται, αλλά και για τον χρόνο, ακόμη και για τις επιλογές της κυβέρνησης, κρίνονται από όλους μας. Και στο τέλος κρίνονται και από τον ελληνικό λαό.
Τι εννοείτε όταν λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως πιο νομοταγής, δηλαδή που εννοείτε ότι το ΚΚΕ κινείται εκτός των όριων της νομιμότητας?
Για το ΚΚΕ έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ας μην μιλήσουμε σήμερα. Όταν ανήρθησε το πανό στην Ακρόπολη, είχα προβεί σε ένα συγκεκριμένο σχολιασμό. Ο Λυκαβητός μάλλον δεν θεωρείται τόσο μνημείο, που είναι και ο Λυκαβητός μνημείο, αλλά δεν θεωρείται τόσο μνημείο όσο είναι η Ακρόπολη. Υπό αυτή την έννοια. Ορίστε.
Μία πράγμα θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, μιλήστε για τα θετικά της ενδιάμεσης έκθεσης της Κομισιόν, δεν μιλήστε για τους κινδύνους στους οποίους αναφέρει, ένας από τους οποίους είναι ο πληθωρισμός. Εάν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης, τον Ιούνιο τρέχει με 5,2 αν δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά με τον κύριο Σαμαρά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε ορισμένα μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να υιοθετήσετε κάποια από τα μέτρα, ας πούμε ένα μέτρο το οποίο προτείνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο συμψηφισμός οφειλών από και προς το δημόσιο, μέτρο το οποίο έχουν προτείνει και οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ σε υπουργικά συμβούλια. Τέλος πάντων, αν μπορείτε να υιοθετήσετε κάποια μέτρα και αν θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Σαμαράς, ότι μπορεί η Ελλάδα να βγει σε δύο χρόνια το μνημόνιο.
Το θέμα δεν είναι να βγούμε απλώς από το μνημόνιο. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα είναι, γιατί σας έχω πει ότι στο μνημόνιο περιέχονται και μεγάλες αλλαγές οι οποίες είναι επιβεβαιωμένες να γίνουν. Για να μπορέσουμε να πάμε να προχωρήσουμε ως πολιτεία, ως χώρα πιο μπροστά. Άρα το να μιλάμε ακαθόριστα και απροσδιόριστα και γενικώς για το μνημόνιο αδικεί την όλη προσπάθεια που γίνεται ως προς τα θετικά σημεία. Από εκεί πέρα, ξεκινάω αντίστροφα με τις ερωτήσεις σας. Οι προτάσεις του κ. Σαμαρά, οι περισσότερες όσο μπορούσαμε να τις αντιληφθούμε, πέρα από το μάθημα της θεωρητικής οικονομικής που έγινε δια των προβολών, οι περισσότερες είναι προτάσεις οι οποίες όχι απλώς προτείνει και το ΠΑΣΟΛ, που τις εφαρμόζει ήδη το ΠΑΣΟΛ. Οι άλλες προτάσεις είναι γενικόλογες, όπως η αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, ανακαλύψαμε την Αμερική. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία έδωσε δείγματα πώς εννοεί την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Το Βατοπέδι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ως προς αυτό, χωρίς να μας λέει τίποτα από εκεί πέρα. Εμείς πάντως, ακόμη και τώρα, περιμένουμε να συγκροτηθεί η Νέα Δημοκρατία, να συγκροτήσει τις προτάσεις της, προτάσεις που θα είναι όμως ουσιαστικές, που δεν θα έχουν να κάνουν με μία εικόνα, η οποία ούτε καν καλόγως την μπορεί να χαρακτηριστεί, έτσι ώστε και εμείς να έχουμε συνένεση και βοήθεια έστω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Ως προς τους κινδύνους που αναφέρατε για την ενδιάμεση έκθεση, να οι κίνδυνοι μέσα σε μια τέτοια εποχή και σε ένα τέτοιο τοπίο είναι υπαρκτοί και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται και γίνεται αυτό μια επαγρύπνηση, μια αξιολόγηση και αντιμετώπιση κάθε μέρα των μεγάλων προβλημάτων της οικονομίας μας. Είπατε για πληθωρισμό, ας μην ξεχνάμε όμως ότι χθες η κυρία Κατσέλη έφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο αγρονομική διάταξη για τις τιμές στο ράφι, καθαρές τιμές στο ράφι, που σημαίνει ότι θα μειωθούν με αυτόν τον τρόπο, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων, να μην φεύγει σε διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι εντοπισμένοι ήδη, ένα πολύ μεγάλο ποσό του Έλληνα καταναλωτή δεν πηγαίνει στον αέρα και μια σειρά από άλλα ζητήματα και από βήματα που γίνονται έτσι ώστε να περιοριστεί ακρίβεια, η οποία είναι μια παράμετρος, ένας παράγοντας για την αύξηση και την προσδοκόμενη μείωση του πληθωρισμού. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μιλήσατε νωρίτερα για το νοικοκύρωμα του δημοσίου. Πρόσφατα, κ. Παπακοσταντίνου, κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, κατήγγειλε σε τηλεοπτική συνέντευξη, γιατί σαν καταγγελία φάνηκε, ότι στο ΜΟΣΕ υπάρχουν ακόμα αμοιβές εργαζομένων ύψους 8.000 ευρώ. Το πλαφόν που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πριν από μήνες για τις αμοιβές στο δημόσιο ισχύει και αν δεν ισχύει, και αν ισχύει, γιατί δεν εφαρμόζεται.
Και ισχύει και εφαρμόζεται. Όπου εντοπίζουμε περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμοστεί, τις εφαρμόζουμε. Μάλιστα.
Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Πόσο ικανοποιημένη εμφανίζεται ή μπορεί να αισθάνεται η κυβέρνηση όταν ένα σύστημα εισαγωγής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχει κυριολεκτικά ξεζουμίσει οικογένειες, έχει προχωρήσει την εξαγωγή στην Ελλάδα για να σπουδάσουν παιδιά, επιτρέπει τώρα την πρόσβαση με 4, με 5 και με 6 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει σκέψη για αλλαγή, γιατί αυτό τουλάχιστον προσβάλλει όλους τους Έλληνες. Αυτό που γίνεται σήμερα.
Εννοείται για την κατάρριξη της βάσης του 10, έτσι.
Όταν βάζουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία και τις οικογένειες να καταναλώνουν ολόκληρο προϋπολογισμό σε φροντιστήρια, σε παραπαιδεία γενικότερα και την άλλη στιγμή μπορεί να δείχνεται κάποιος να περάσει στο πανεπιστήμιο με 4 και με 5, νομίζω ότι υπάρχει μια τρομερή και τραγική αντίθεση.
Ως προς τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρετε, είμαστε σύμφωνοι. Όλοι βιώνουμε και όποιος δεν βιώνει σε προσωπικό επίπεδο την οικογένειά του, το γνωρίζει, δεν υπάρχει ένας που να γνωρίζει ότι αυτό το πανηγύρι που γίνεται γύρω από την ελληνική παιδεία και την παραπαιδεία, εκτός ότι δεν έχει προηγούμενο και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο σε άλλη προοδευμένη και αντιμένη χώρα, είναι ένας παράγοντας όπου πραγματικά ξεζουμίζεται ο ένας οικογενειάρχης. Το αν θα καταργηθεί ή θα καταργηθεί βάση του 10, αυτό έχει συζητηθεί, είναι ούτως ή άλλως κάτι το οποίο είναι πρόσχερο, το ότι καταργήθηκε η βάση του 10. Ακριβώς όμως, επειδή έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, την πραγματικά τραγική κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικογένεια, ξοδεύοντας πάρα πολλά χρήματα χωρίς να υπάρχει στην παιδεία, χωρίς να υπάρχει το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς από το Σεπτέμβρη ξεκινάει μια πολύ μεγάλη διαβούλευση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα έχουμε να κάνουμε δηλαδή όχι απλώς με μια αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά μια συνολική αντιμετώπιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και φυσικά μια πολύ μεγάλη και σοβαρή παράμετρος της διαβούλευσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι και ο τρόπος εισαγωγής και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καλό απόγευμα.